wabarakatuh. Selamat datang di DPS FM. Saya Novi DP. Kali ini saya akan berbicara tentang DISJ. Apa sih DISJ? Oke, DISJ adalah akronim dari Dominance, Influence, Steadiness, and Consciousness. DISJ Personality Test biasanya dipakai dalam kegiatan rekrutmen untuk psikotes sebagai salah satu alat tes. Nah, biasanya digunakan to measure how a person responds to the rules, the environment, and the problems, also challenges that he will face later. Well, I will explain one by one and how to deal with people with these types. First, dominance. Nah, biasanya dominance ini adalah seseorang yang memiliki sifat tegas, to the point, blak-blakan. Biasanya tipe ini kalau mengerjakan sesuatu suka tanpa bantuan orang lain, like independent people gitulah. Nah, kalau dia punya keinginan, pasti akan berusaha keras untuk mewujudkan keinginannya. Dominance juga seorang yang aktif dan gak takut akan yang namanya konflik. Because of this, you become someone who is the fastest in solving problems. Orang dominance, jika ada dalam suatu kelompok, ia lebih suka menggerakkan orang lain misalnya, daripada digerakkan orang lain. Karena dia juga seseorang yang mampu dan memiliki kemampuan yang baik dalam memutuskan suatu keputusan. Ada kekuatan yang dimiliki orang dominan. Ya. Yang pertama, orang dominan itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung, biasanya menggunakan fakta dan bahasa informal. Kemudian, mampu berfokus pada hasil dan harapan yang realistis. Juga bersikap sangat tegas dan konklusif saat membuka keputusan. Kemudian, menggunakan pendekatan berorientasi tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menghilangkan detail yang tidak perlu. Kemudian juga dapat bekerja di bawah tekanan ya, bisa under pressure. Kemudian dominance juga bisa memotivasi orang lain dengan menciptakan tantangan yang kompetitif. Dia juga bisa mengarahkan orang lain secara impersonal dengan jelas dan tepat. Nah, orang dominance biasanya mengekspresikan keinginan untuk mengkontrol dan mengotonomi. Nah, di balik kekuatannya pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan orang dominance itu pertama, gak mampu melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah karena dia tuh biasanya kepengennya tuh solusinya segera ada solusinya gitu ya. Kemudian dia tuh juga terlalu banyak menghilangkan detail demi singkatnya proses kerja. Kemudian dia juga kadang tidak sabar saat memberikan instruksi terperinci ya, karena dia orangnya kepengennya cepat selesai gitu ya. Kemudian dia juga memiliki dorongan untuk mengkritik orang lain yang tidak merasakan urgensinya. Kemudian dia mampu mempertahankan kontrol dengan mendelegasikan tanggung jawab tapi bukan otoritas. Kemudian juga dia mengarahkan orang lain dengan sangat kuat sehingga mereka tidak mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan potensi masalahnya. Kemudian dia juga reaction secara agresif ketika orang lain mencoba membatasi otoritas atau otonominya. Kemudian orang dominans juga bekerja dengan perasaan terdesak sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan stres yang tidak perlu. Oke, yang kedua sekarang influence. Influence itu outgoing, optimism, happy terus, dan high spirits. Bagi orang yang memiliki kepribadian influence, biasanya dia itu seseorang yang extrovert ya, suka bergaul, ekspresif, spontan, dan suka menghibur. Selain itu, orang-orang influence ini merupakan seseorang dengan karakter yang emosional. Nah, biasanya para influence ini mudah sekali dalam mengungkapkan emosinya. Dalam hal pekerjaan, tipe kepribadian influence pasti akan merasa capek dan kadang gak cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Tapi dia lebih suka bekerja dalam hal-hal yang membutuhkan memutuskan suatu keputusan yang cepat dan penuh dengan tantangan. Orang dengan tipe kepribadian influence ini seringkali menyukai kesenangan karena dia tuh percaya diri, menarik, dan juga sangat mudah untuk didekati. Dia menyukai lingkungan sosial dan menghargai hubungan dengan orang lain. Nah, dengan orang tipe seperti ini ingin selalu memperluas networking dan juga lingkaran sosial mereka. Serta biasanya orang-orang influencer ini menghabiskan waktu dengan orang-orang baru, ya, dengan new people. Dia juga bersemangat untuk bisa mengeksplorasi ide-ide dan kadang memulai proyek baru. Dia tidak stay, dia tuh cenderung pindah-pindah di antara apa yang sedang dikerjakannya. Orang influencer juga suka melakukan banyak tugas sekaligus, gitu ya. Nah, berikutnya ada beberapa kelebihan dari orang tipe influencer. Yang pertama, dia selalu memprioritaskan hubungan dan interaksi pribadi. Dia juga mampu memfasilitasi brainstorming kelompok untuk mencari berbagai macam solusi dalam permasalahan. Kemudian dia juga menawarkan banyak dorongan verbal saat mengembangkan orang lain, ya. Kemudian juga dia sangat-sangat bisa berkomunikasi secara spontan dan juga ekspresif secara emosional. Dia juga pasti dapat berimprovisasi dengan cepat berdasarkan intuisinya. Nah, ini yang paling penting. Dia mampu menggunakan jadwal yang fleksibel dan pendekatan terbuka untuk time management. Dia juga mampu memahami bagaimana dia bisa memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan, gitu ya. Nah, biasanya orang-orang influencer ini memberikan energi dan rasa senang untuk timnya. Nah, tapi orang-orang influencer ini juga ada kelemahan. Kelemahannya itu karena terlalu optimis tentang orang dan situasi, kadang dia lost control. Kemudian dia juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk interaksi dengan orang lain daripada menyelesaikan tugas, gitu ya. Kemudian juga dia agak kesulitan mengikuti rutinitas yang konsisten dan dapat diprediksi. Dia juga pasti akan kesulitan membatasi waktu dengan orang lain karena tadi, ya, dia tuh sukanya tuh berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Kemudian juga dia terlalu mempercayai firasat ketika lebih banyak perencanaan yang diperlukan. Nah, dia menyediakan struktur yang tidak memadai untuk orang yang membutuhkan pendekatan kerja yang pasti. Dan orang influencer ini mudah terganggu oleh banyak ide baru dan dapat gagal fokus. Juga, dia selalu menghindari keputusan yang berpotensi kehilangan persetujuan atau terlihat buruk. Gitulah orang influencer, ya. Kita lanjut ke tipikal orang yang steadiness. Steadiness itu biasanya sabar, stabil, simple, suka dengan ketenangan, sensitif, dia juga mudian, gitu ya. Nah, biasanya orang dengan tipe ini adalah orang yang gigih, tenang, dan juga penuh dengan simpati. Nah, orang-orang ini tuh suka dengan kedamaian dan lebih memilih untuk menghindari konflik biasanya. Nah, kalau kamu adalah seorang yang steadiness, biasanya dijadikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, ya, karena orang steadiness ini seorang pendengar yang baik dan seorang yang penuh dengan konsistensi dalam menjalankan apapun, konsisten gitu orangnya, ya. Dan juga orang steadiness ini seorang yang jujur dan mengharapkan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama kepadanya. Nah, masalahnya nih, orang dengan tipe steadiness ini nggak suka dengan perubahan-perubahan mendadak. Sehingga kamu pun yang bukan dengan tipe steadiness cenderung orangnya itu menuntut untuk steadiness ini berinovasi, sedangkan dia kurang untuk berinovasi. Selain itu, orang steadiness ini gak suka dengan perubahan yang mendadak. Akhirnya orang steadiness ini lebih suka dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sejak dulu. Nah, orang dengan tipe kepribadian steadiness ini biasanya pendiam, ya. Kemudian dia juga mencari individu yang sama yang bisa mendukung, konsisten, dan setia dalam timnya, gitu ya. Namun orang steadiness ini sangat simpatik terhadap perspektif orang lain. Dia juga memiliki kemampuan mendengarkan yang sangat kuat. Dia juga harus dan mempunyai kebiasaan saya tuh harus berkontribusi pada lingkungan dengan situasi yang tenang dan stabil, gitu ya. Nah, kualitas yang stabil ini, orang dengan tipe steadiness ini sangat baik dalam situasi yang membutuhkan keterampilan diplomatik, kerjasama, dan penyelenggaraan. Nah, ini ada kelebihan dari orang dengan tipe steadiness ini, ya. Yang pertama, dia pasti akan memeriksa kembali tugas yang sudah dilakukannya secara teratur dan pasti siap membantu pekerjaan temannya yang lalai dikerjakan. Kemudian, dia bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dengan kesabaran dan pengertian. Dia selalu meminta feedback secara berkala. 16 ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, dia nggak mampu mengkomunikasikan secara langsung informasi negatif. Biasanya dia suka moody gitu ya ketika mendengar suatu hal negatif. Kemudian dia menjadi terlalu pasif saat ketegasan diperlukan dari. Nah, ini berbeda dengan influence misalnya ya. Orang dengan tipikal ini memiliki tipe kepribadian yang lebih suka bekerja dengan detail. Biasanya dia bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan perfeksionis maunya. Nah, selain perfeksionis, dia tuh selalu terpaku dengan fakta-fakta dan bukti. Karena tanpa fakta atau saudara poni dia tidak akan mendengar. Akhirnya dia menjadi seorang yang suka dengan keteraturan dan kejelasan. Sayangnya nih, bagi orang yang memiliki tipe kepribadian ini, memiliki sifat yang kurang fleksibel. Kenapa seperti itu? Karena dalam setiap melakukan sesuatu, dia pasti akan memperhatikan kebenaran dan kesempurnaannya dulu dalam pekerjaan. Benar gak ini? Tepat gak ini? Dia akan melakukan seperti itu dulu. Kemudian, tipe-tipe orang konsistensi atau compliance ini cenderung analitis, ya, tertarik pada proses, struktur, dan aturan. Ia cenderung skeptis, menggunakan logika yang berlebih untuk pembuatan keputusan secara objektif. Nah, meskipun orang tipe ini suka bekerja sendiri, ia cenderung bekerja dengan baik dengan seseorang yang mampu menjawab pertanyaan secara rinci, mampu mendukung klaim dengan bukti, dan merupakan pemecah masalah alam. Orang dengan tipe compliance, ia juga dapat menjadi bagian dari tim yang memberi otonomi, sembari membantu menyelesaikan masalah dengan logika dan akurasi. Nah, orang compliance atau conscientious ini mempunyai kelebihan-kelebihan. Yang pertama, dia mampu meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya saat membuat keputusan. Kemudian, memberikan prosedur yang jelas saat memberikan tugas, menggunakan pendekatan metodis yang disengaja saat memecahkan masalah. Biasanya merasa nyaman menganalisa informasi terlebih dahulu, kemudian memberikan tugas secara tertulis, dan pastinya meminta umpan balik secara tertulis pula. Ada kelemahannya bagi orang compliance. Yang pertama, mencari solusi sempurna alih-alih solusi yang bisa diterapkan. Kemudian, mengambil banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan menilai risiko sebelum mengambil keputusan. Ini dia kurangnya gitu ya. Kemudian juga kelemahan selanjutnya, dia menghindari atau melawan orang yang tidak menggunakan pendekatan sistematis dalam mengatur pekerjaan. Kemudian dia juga merasakan dorongan untuk mengkritik orang yang tidak memenuhi standar kualitas dan akurasinya. Dan dia juga tipe orang yang sering memeriksa. Terlalu banyak pertanyaan ketika seseorang membutuhkan lebih banyak otonomi. Nah, biasanya bagi orang-orang compliance ini, solusi yang terlalu rumit untuk masalah yang sederhana. Jadi kebanyakan mikir sehingga harusnya masalah itu sederhana. Wah, di bawah analitik banget gitu ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi di ESG personality ini, sekarang tuh sedang populer digunakan dalam proses rekrutmen ya. Karena interpretasi tes ini lebih mudah dibandingkan tes kepribadian lainnya. Nah, gimana nih? Saatnya kamu persiapkan diri untuk menjalani tes yang satu ini. Gimana caranya? Pahami diri kamu. Apakah diri kamu ada di tipe dominance, influence, steadiness, atau compliance? Oke, demikianlah tentang bahasan ESG personality test yang bisa digunakan oleh recruiter untuk mengetahui personality test dari berikan recorder test tentang personality tersebut. Nah, untuk tools atau untuk alatnya, mungkin bagi yang ingin tanya lebih dalam bisa hubungi saya via Instagram @novita_dp8 atau juga bisa email kepada saya ke novita_delimaputri@gmail.com. Kita bisa lebih lanjut nanti ya. Sebenarnya banyak sih alat tes kepribadian lainnya, namun kali ini memang saya khusus bahas DISC personality test. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini di DPS FM. Kita ketemu lagi selanjutnya dengan bahasan-bahasan menarik lain. Sampai jumpa, stay healthy, dan selalu patuhi protokol.